Ülista Jeruusalemm, issandat. Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid. Ta annab rahu su piirile. Ta läkitab oma ütlused maa peale. Ta annab lund nagu villa. Ta viskab oma jääd nagu palukesi. Ta läkitab oma sõna ja sulatab nad. Ta annab teada oma sõna Jaakobile. Nõnda ei ole tema teinud ühelegi pagana rahvale. Halleluja! Aitäh! Tänasel päeval oleme ennast arvatavasti juba pannud valmis külmade tulekuks. Oleme püüdnud kõikide õue töödega ühele poole jõuda, sest nagu me siit lugesime psalmist, ta annab lund nagu villa, ta külvab halla nagu tuhka. Ta viskab oma jääd nagu palukesi, kes võib püsida tema külma ees. Aga ometi ei ole lumi, ei ole hall ega jää, sugugi mitte kõige tähtsam, mida Jumal annab. Jumal annab ka oma sõna. Ja sellest oli ka siin juttu. Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna. Ja Jumala sõna on imelise mõjuga. See sulatab inimsüdameid, nii et veed vulisevad. Ja Jumala vaimu tuul on sellega orgaaniliselt seotud. Need kaks, Jumala sõna ja Jumala vaimu töö, need on lahutamatud. Ja kui keegi püüaks neid lahutada ja lahutaks, siis see asi tegelikult ei toimi. Ükski süda ei sula ja ka elustavad veed ei vulise. Nii et Jumala sõna ja Jumala vaimu töö peavad olema koos. Lugesime, et Jumal annab oma sõna teada oma rahvale, keda ta siis nimetab Jaakobiks ehk Iisraeliks. Ja Uues Testamendis on väga mitmes kohas välja toodud, et vaimulik Iisrael ongi need, kes on Jumala lapsed sisemise inimese poolest. Mitte rahvuslik kuuluvus ei ole siin määrav. Seega me räägime vaimulikust Iisraelist ehk kogudusest. Nii et nagu varasemalt Vanatestamendi ajal oli Iisraeli rahvale antud lapse õigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja Jumala teenistus ja tõotused, nii ka Uue Testamendi ajal on need samad asjad pärinud vaimulik Iisraeli kogudus. Ja ka tänapäeval on koguduse käes Jumala sõnumid. Milleks need on? Kas selleks, et neid sõnumeid endale hoida? Või selleks, et neid pagana rahvastele ehk usuvõõrastele inimestele välja jagada? Mõlemat, jah. Nii et nagu Vanatestamendi prohvetid ei jätnud kahtluse varjugi, siis Iisrael pidi olema ümberkaudsetele rahvastele või paganatele valguseks. Ja nii on ka Uue Testamendi vaimulikul Iisraelil kohustus jagada Jumala sõnumeid neile, kes teda ei tunne. Muidugi selleks peab ise ka teadma, mis need on. Ja me räägime täna konkreetsest kolme ingli sõnumitest, mis on paigutatud ilmutusraamatu keskele, ilmutusraamatus 14. peatükis, salmid 6-12. Ja ma loodan, et ei ole veel täna piibli lugemises nii küllalt saanud, et me saame selle ka ikkagi koos ära lugeda. Kõik need 7 salmi. Ma nägin teist inglit keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal. Kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vetteallikad. Veel teine ingel järgnes talle hüüdes. Langenud, langenud on suur Baabel, kes oma hooruse raevu viinaga on jootnud kõiki paganaid. Veel kolmas ingel järgnes neile hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevu viina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavasest ajast igavesti, ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nimemärgi. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja sellega see tekst. Ka piiblis jutumärgid lõpevad seal. See ingel on oma jutu sellega lõpetanud. Ja need sõnumid, need kolme ingli sõnumid ei ole mitte ainult ilmutusraamatu keskel, vaid ka keskmes. Ja kust me seda võtame? Miks ei võiks näiteks ilmutusraamatu kesksel kohal olla näiteks raamatu lõpus olev uue maa kirjeldus ja Jeesuse tagasi tuleku tõotus? Sest tänapäeval, kui me võtame mingi võõra uue raamatu kätte ja me tahame ruttu teada saada, mis seal raamatus on ja mis need järeldused on, siis mis kohast me võtame raamatu lahti? Tagant, eks ole ju? Nii et kui pole aega kogu raamatut läbi lugeda, eriti mis puudutab just teaduskirjandust, siis võta sealt lõpust lahti need järelduste osa, kokkuvõtete osa ja saadki kokkuvõtlikult teada, mida seal öelda tahetakse. No ilukirjandusega alati ei pruugi nii lihtne olla, aga näiteks novellides on loopuänt just seal lõpus. Ja enam vähem on ikka niimoodi, et lugu on ehitatud üles kuidagi niivisi, et just lõpus kuhugi välja jõuda ja mingid järeldused teha. Aga sel ajal, kui piibliraamatuid kirjutati, kaasa arvatud see viimane ilmutusraamat, siis olid kirjutamise tavad natuke teistsugused. Ja siis oli nii, et see kõige tähtsam mõte pidi olema keskel. No, kui kirjutaja mõttes minema hakata, et kui mina oleks sellel ajal raamatut kirjutanud, siis oleks see olnud üsna samamoodi, nagu ma nüüd kirjutan, et alguses hakkan minema niimoodi mõttehaaval ja jõuan siis lõpuks selleni välja, mida ma siis nagu tahan rõhutada või kuhugi, mis järeldus seal on. Aga siis on mul ainult pool tööd tehtud, sest siis ma pean hakkama tagasi tulema. Oi. Et kui selle sama mõttega, mis just ennem seda kõige tähtsamat mõtet oli, siis ma hakkan, see peab olema nagu paralleelselt, hakkan tagasi tulema. Seda mõtet kordan, mingi võibolla teise näitega, aga ma kordan seda. Ja siis ma kordan seda järgmist mõtet siis ma kordan seda järgmist mõtet, noh, seal, mis alguse poole oli. Ja siis lõpuks jõuan selle kõige esimese mõtteni, millega ma alustasin. Ja siis on mul töö tehtud. Nii et tänapäeval me jätame nagu selle teise osa kõik ära. Aga tollel ajal oli niimoodi, et see oli nagu mingi nagu nool. Et nagu noole ots oli see kõige tähtsam mõte. Noh, võibolla kui peeglist ka. Paneme mingi asja nagu peegli külge nagu toetuma. Siis see peeglist ka nagu paistab sedasi. Eks ole? Ja see keskmine mõte, see on kõige tähtsam. Ilmutusraamatus on kõige tähtsama koha peal peatükid 12-14, milles on räägitud suurest võitlusest Kristuse ja saatana vahel. Ja need kolme ingli sõnumid on ka seal sees. Ja need on viimased sõnumid maailmale, enne kui selle maailma ajastu oma lõpu saab. Nii et nende sõnumite tähtsust on raske üle hinnata. Mida me lugesime? Kes on see sihtrühm, kellele neid sõnumeid jagada? Me lugesime, et need on ilma neile, kes elavad ilma maal, eks ole? Kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Kui ilmutusraamatus on väljend need, kes elavad ilma maal või neile, kes elavad ilma maal, need, kes elavad ilma maal, võtame niimoodi. Siis see väljend on alati ilma eranditeta nende inimeste kohta, kes ei ole Jumala rahvas, see tähendab kogudus. Ilma inimesed. Me ei ka niimoodi ütleme. Ilma inimesed. Nii et Jumala sõnumid nende kolme ingli poolt räägituna või need on antud kogudusele, et kogudus annaks nad edasi. Või olema sellest valesti aru saanud? Võibolla opis peavad seda tegema inglid. Ja kogudusel ei ole sellega mingit pistmist. Inglid ju rääkisid seal midagi, et sala kellele. Aga see ei ole tõenäoline, sest suur missioni käsk anti just jüngritele, see tähendab Jeesuse järgijatele, kui me meenutame Mattuse 28:18-20. Jeesus ütles, astus nende juurde ja kõneles neile, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngritest kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Ei ole mingit erandit ajastu lõpu jaoks. Või ka ükskõik missuguse teise ajaperioodi jaoks. Missioni käsk on kogudusele jätkuvalt kehtiv. Nii, me lugesime, et inglil on käes, mis asi? Igavene evangeelium ilma maa elanikele kuulutamiseks. Ja mida tähendab evangeelium? Olete kuulnud? Hea sõnum! Nii. Kuidas te nagu sellest aru saate? Kas see igavene evangeelium käib kokku ainult esimese ingli sõnumiga? Või peaksid kõik need kolm sõnumit olema nagu selle evangeeliumiga kuidagi ühes rütmis? No ilmselt ei tohiks olla ükski nendest sõnumitest nagu üksteisele vastu käiv, eks ole. Järelikult ikkagi need kõik kolm sõnumit peaksid olema evangeeliumiga nagu samas rütmis, samas harmoonias. Need kõik peaksid olema head sõnumid. No prooviksime siis mõelda praktiliselt. Kuidas neid sõnumeid näiteks oma naabrile esitada? Et need oleksid siis tõesti head sõnumid. Nii. Kuidas siis selline variant sobiks? Nii. Tead, ma lugesin oma piiblist ja leidsin sealt meie aja kohta vapustavalt head sõnumid. Kas tead, et Jumal on juba alustanud meie maailma üle kohtumõistmist ja seepärast tuleb teda karta ja kummardada. On hea sõnum. Ja siis on veel heks hea sõnum. No see on niimoodi, et keegi on seal purjus. Keegi on kellegagi vales voodis. Ja see on moraalne langemine. Hea sõnum. Aga see pole veel kõik. Parimad asjad lõpuks. Nimelt, Jumalal on plaanis teha grillipidu. Ja mis kõige vahvam, sina oled seal menüüs. Kuidas tunduvad need head sõnumid? Kui tähtis on tegelikult aru saada, mida need kolme ingli sõnumid maailma ajastu lõpul elavatele inimestele tähendavad? Ja kuidas nad on seotud evangeeliumiga? Sest tegelikult ka nad on head sõnumid. Aga võib-olla me ei ole neid küllalt hästi siiski mõistnud. Võtame järjest. Ma pean tunnistama, et ma teen väga kiir kursuse ja muidu me ei saakski täna koju. Aga siiski. Esimese ingli sõnum on kohtutunnist ja sellest, et see on juba alanud. Mis selles head on? No, väga paljud inimesed õhkavad Jumala poole sellepärast, et õiglust ei ole. Kurjus võtab maad, abi ei paista tulevat, aga siin on sõnum taevaselt käskjalalt. Õiglus on teel, juba mõistetakse kohut ja seda selleks, et kurjus enam mitte kunagi esile ei kerkiks. Mitte iialgi. Kas see on hea sõnum? Või äkki sa kardad, et kuidas sinu asi kohtus laheneb? Sinu üle ka mõistetakse kohut või? Aga sa ei pea muretsema. Rooma 8.1 ütleb. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kui sa oled Kristuses Jeesuses, kui sa tunnustad Jumalat oma loojana nii nagu esimene ingel seda ütleb, eks ole, kummarda seda, kes on teinud kõik. Kui sa teda austad ja oled temale lojaalne, siis sa ei pea muretsema. Jumal hoolitseb sinu eest. Jeesus suri sinu eest. Miks? Kas selleks, et otsida konksu, kuidas sind hukka mõista? Jeesus suri selleks, et sind päästa. Ja nüüd, kui ta on kohtunik ja tegelikult ka sinu kaitsja samas isikus, siis mis põhjustel peaks olema otsida sinu neid võimalusi, et sa taevasse ei saaks. Ta teeb just kõik selleks, et sa taevariiki pääseksid. Ta ei otsi võimalust sind sealt välja jätta. Ta otsib võimalust, et sa sinna saaksid. See on hea sõnum. Teise engli sõnum on küll lühike, aga võiks öelda, et krüpteeritud. On väga tähtis, et me mõistaksime, mida need sümbolid seal tähendavad. Ja kui võtta siis tolle aja kirjutamistava, siis teise engli sõnum on kõige tähtsam. Esimene, teine, kolmas, eks ole? See on keskel. Ja see sõnum on langenud on suur Paabel. Ja siis edasi ka võtame, aga praegu võtame küsimuse allas, siis kes on Paabel või mis on Paabel? No kindlasti ei saa Paabel olla mingi konkreetne riik, sest selleks ajaks, kui Johannes ilmutusraamatut kirjutas, siis polnud seda suurt Paabelit enam alles. Tegemist on sümboliga. Esimese Moosese 11. peatükis on lugu Paabeli torni ehitamisest. Mis oli selle ehituse eesmärk? Eesmärk oli jõuda selle tipuga taevasse. Neljas salm ütleb seda. Ja mis oli selleks vaja teha? Tellis kive ja mürti. Ja panna neid telliskivisid üksteise otsa, et jõuda taevasse. Taevasse oma käte jõu varal. Kas see plaan töötas? Üldse mitte. Taevasse oma tegudega ei saa. Paabeli kohta on veel öeldud, et ta on oma hooruse raevu viinaga jootnud kõiki paganaid. Ja ka siin on tegemist sümbolitega. Hooruse all ei tule mõista otsest abielu rikkumist, vaid see on vaimulik mõiste. Ja vanas testamentis oli väga tavaline, et hooruseks nimetati just jumala maha jätmist ja ebajumalate kummardamist. Jumala asendamist millegi või kellegi muuga. Ja sama on jumala käsu suhtes. Jumala käsu eesmärgiks on see, et me tunneksime jumalat. Kui aga jumala käsk asendada millegi muuga ja me püüame seda käsku täita, siis meie jumala pilt muutub hoopis teistsuguseks. See moonutab meie jumala suhet. Mida mõista viinaga jootmise all? Vaatasin piiblist otsest nagu üks ühele seletus sellele ei olnud, aga värske viinamarja mahl on õnnistuse sümboliks. Ja saaja kirjutab 65. peatükis 8. salmis, Mahlaka viinamarja kobara kohta öeldakse, ära seda riku, sest selles on õnnistus. Kui on aga rikutud jook, rikutud suhe, mis kahjustab seda, kes seda tarvitab, siis see on nagu rikutud viin, nii öelda. See on rikutud suhe Jumalaga. Teine ingel ütleb, et sa ei pea mitte midagi tegema selleks, et Jumal sind armastaks. Sest Jumal armastab sind. Pääste ära teenimiseks ei pea midagi tegema. Aga ometi, kui sa võtad vastu siis Jumala armastuse ja tunnustad Jumalat sellisena, nagu ta on, siis sa hakkad tegema seda, mida Jumal sinult ootab. Nii, nagu ta on ennast ilmutanud oma käsuseaduse kaudu. Sinus saab, nagu tänapäeval arvastatakse öelda, parim versioon sinust endast. Sa saad selliseks, millisena Jumal on sind valmistades ette kujutanud. Läheme kolmanda ingli juurde. Selles sõnumis on nii tõsine hoiatus valede valikute eest, kui veel üldse olla saab. Ja võib tunduda, et selle hoiatuse toon on liig, mis liig. Aga ometi on see armastava Jumala viimane karje hukkuvale maailmale, hukkuvale inimkonnale. Pea kinni, pöördu! Praegu on veel selleks võimalus. Ometi, mis on huvitav, kas Jumal ei saaks ette tulla, kinni võtta, tagasi ajada inimkonda sealt hukkumise äärelt? Põhimõtteliselt ju küll. Kas Jumalal ei ole väge? Siit tuleb kolmanda ingli hea sõnu. Jumal ei tee midagi selleks, et vägivaldselt meelt parandama panna. Iga inimene võib täiesti vabalt valida, kas see on siis pääsemine või häving. Ja Jumal ei tule vahele meie valikut muutma. Ja ka see on hea sõnu. Jumal ei ole vägivaldne. Meid ümbritsevad inimesed tegelikult vajavad neid sõnumeid ja need on tõesti head sõnumid. Need on täiesti mõistlikud sõnumid, arusaadavad sõnumid Jumala armastusest. Tema soovist meid kõiki päästa. Ja meile tuleb kasuks, kui me teeme need sõnumid nii lihtsaks, et ka laps saab aru. Ja peamine on see, et me ka ise nendest sõnumitest aru saaksime. Me ise elaksime neid sõnumeid. See on meie koguduse missioon. Ma olen veendunud, et siin oleks veel palju rääkida ja selgitada ja minna nüanssidesse. Aga ma usun, et me täna mõissime, Jumalal on tõesti head sõnumid meie maailma jaoks. Ja Jumal õnnistagu meid, et me jagaksime neid, nii nagu meie missioon on kogudusena. Amen.